ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Devarim, 5e montée.
Selon la tradition tunisienne.
ויאמר אדוני אלי לאמור רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונם ואת העם סאו לאמור אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו היושבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארסם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. אוכל תשברו מיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מיתם בכסף ושתיתם. כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה 40 שנה אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר ונעבור מת אחינו בני עשו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעשיון גבר ונפן ונעבור דרך מדבר מואב ויאמר אדוני אלי אל תסר את מואב ואל תתגור בם מלחמה כי לא אתן לך מארסו ירושה כי לבני לוט נתתי את ער ירושה האימים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים רפאים יחשבו אף הם כענקים והמואבים יקראו להם אימים ובשעיר ישבו החורים לפנים ובני עשו ירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן אדוני להם עתה קומו ועברו לכם את נחל זרד ונעבור את נחל זרד והימים אשר הלכנו מקדש ברניע עד אשר עברנו את נחל זרד 38 שנה עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע אדוני להם וגם יד אדוני הייתה בם להומם מקרב המחנה עד תומם ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Kohen Solal. Bonne écoute.
וידבר אדוני אלי לאמור אתה עובר היום את גבול מואב את ער وقربت مول بني عمون قال تسورام وقال تدقربام كيلو ايتين مقرس بني عمون لخا يروشا كيل ابن لوت نتاتي هيروشا ارس رفايم تحشب افهي رفايم يا شبوفاه لفنيم وها عمونيم يقرؤوا لهم زمزميم عم جدول وراب ورام كعنقيم ويشمد مدوناي من بينهم ويرشوم ويشبو تحتام كاشر عسى لابن عيساو هيو شبيم بسعير اشير هشميدت هحوري من بينهم ويرشوم ويشبو تحتام عاد هيوم هزيم وها عويم هيو شبيم بحسرين عاد عزام كفتوريم هيو سئيم مكفتور هشمدوم ويشبو تحتام قوموا سعوا وعبروا اتناحل ارنون رئينا تاتي بيد خا اتسيحون ملك حشبون هاي موري وترسو هحيل راش وهيتجاربو من حمام هيوم هزي أحيل تيت بحدخا ويرقاتخا عالبيني هعميم تحت كل هالشمايم أشير يشمعون شمعخا وراغزو وحلو مبنيخا ويشلح ملأخيم من مدبر قدموت السيحون ملك حشبون نبري شلوم لمور يعبرا ويرصيخا بالدرخ بالدرخ إليخ لو أسور يمين وسمول أخل بكسف تشبريني وأخالتي ومايم بكسف تتنلي وشتيتي راق يعربي غابي غغلي كاشير عسولي بني عيساو هيو شبيم بسعير وهم موابيم هيو شبيم بعار عاد أشير عيضور اتهيردين الهارس أشير أدوني إلهينو نوتين لانو ولو أبا سيحون ملك حشبون عبيرينو بو كيقشام אדוני אלוהיך את רוחו וימס את לבבו למען תיתו וידיך כיום הזה
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition, depuis la paracha hebdomadaire au Shirashirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.